Katiheze svetog Jovana Zlatoustog. Katiheze svetog Jovana Zlatoustog otkrivaju nam duh drevne crkve i njenu metodologiju prenošenja vjere na prosvjetljivane, oglašavane i novoprosvjetljene krštene. Svjedoče šta se prenosi i predaje i kako se prenosi. Budući da je naše vrijeme po mnogo čemu slično prvim vijekovima hrišćanstva, položaj crkve i odnos drugih prema njoj, to jedno dublje proučavanje metoda drevne crkve od ogromnog značaja je za nas. Vraćanje izvoru uvijek je neophodno za samu srž crkve i njenog organskog odnosa prema svim manifestacijama crkvenog života.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre. Evo nas u još jednom izdanju emisije, serijalu emisija Katiheze svetog Jovana Zlatoustog, u kojoj, kao što znate, iščitavamo njegove pouke onih koji su se pripremali za svetu tajnu prosvećenja, koji su primali i svetu tajnu miropomazanja i postajali članovi crkve Hristove, crkve Božije, postajali članovi tijela Hristovoga. U našoj današnjoj emisiji iščitavamo 10. katehezu Svetog Oca i iz nje dobijemo pouku koju on govori onima koji će biti kršteni, kao i o ženama koji se gizdaju pletenicama i zlatnim nakitom, a i onima koji se koriste magijom, amajlijama i bajalicama, što je sve naravno strano hrišćanstvu. O svemu ovome, uvaženi slušalci, čućete ako ostanete sa nama u narednim minutima. Na početku svoje 10. katiheze, odnosno pouke onima koji će biti prosvećeni, Sveti Jovan Zlatousti kaže: Došao sam sada da od vas prvo tražim plodove onoga što sam ranije izložio vašoj ljubavi. Jer sve to ne govorim samo da biste čuli, nego da biste zapamtili ono što je rečeno i da biste mi to djelima pokazali, ili bolje rečeno, ne meni, nego Bogu koji zna i najskrivenije misli. Zato se ova pouka i naziva katihezom, da bi vam moja riječ u mom osustvu odjekivala u umu. I nemojte se čuditi što sam samo nakon 10 dana došao da tražim plodove onoga što sam posejao. Moguće je naime u jednom jedinom danu i sejati i žnjeti, jer nismo pozvani da se borimo samo sopstvenom snagom, nego silom Božijom i okrepom. Svi koji su dakle savladali prethodno rečeno i sproveli u djelo, neka ostanu i što bolje slušaju sljedeću pouku. A oni koji još nisu ni prionuli na ovaj dobri posao, neka prionu od ovoga trenutka, kako bi se od sada, zahvaljujući svojoj dobroj volji, izbjegli osudu za nemarnost. Zato što je još uvijek moguće da i onaj koji je bio veoma nemaran, ukoliko nadalje pokaže veliku dobru volju, popravi štetu koju je sebi nanio tokom proteklog vremena. Zbog toga kaže: Danas ako glas njegov čujete, ne otvrdite srcem vašim kao u vrijeme ogorčenja. a to kaže postičući nas i savjetujući da nikada ne očajavamo, nego da sve dok smo ovdje imamo dobre nade i da hitro idemo napred i da strijemimo poznanju i pozivu Božijem na nebesa kao nagradu. Učinimo dakle tako i razmotrimo nazive tog velikog dara. Jer kao što pomisao na veličinu nekog visokog položaja čini nemarnijim one koji već uživaju počasti, tako ih je kada je upoznaju, čini zahvalnijim i usrdnijim. Inače bi bilo ružno i vredno posmjeha da ni nazive njegove ne znate, iako uživate toliko uvažavanja od strane Boga. Šta sam htio da kažem? Zbog čega govorim o tome daru? Zbog toga što ako shvatiš zajedničko ime našega roda, dobit ćeš ogromnu pouku koja će te postaći ka vrlini. Jer pojam čovjek mi ne definišemo kao nehrišćanski pisci, nego onako kako to nalaže božansko pismo. Čovjek nije onaj koji ima samo čovječije ruke i noge, niti koje samo slovesa, nego onaj ko se blagočestivo i slobodno vježba vrlini. Čuj šta kaže o Jovu. Kada nam kazuje da bješe čovjek u zemlju uzu, toga čovjeka ne opisuje onako kako bi to učinili nehrišćanski pisci. Niti govori o tome da ima dvije noge i široke nokte, nego je sabravši sve sobine onoga bogopoštovanja rekao, dobar i pravedan, bojaše se Boga i uklanjaše se od zla, pokazujući da je to čovjek. Kao što i drugi kaže, Boga se boji, zapovijesti njegove drži, jer to je sve čovjeku. A ako pojam čovjek toliko postiče ka vrlini, tim više to čini pojam vjernik. Jer vjernik se nazivaš zato što vjeruješ u Boga i vjeruješ da ćeš od njega zadobiti pravdu, svetost, čistotu duše, usinovljenje i carstvo nebesko. Bog ima povjerenje u tebe i sve ti je to podario i povjerio, a ti njemu povjeri drugo, kao što su milostinja, molitve, cjelomudrenost i svaka druga vrlina. Ma šta milostinja? Čak i čašu hladne vode da mu daš, ni to nećeš dati uzalud, jer i to pažljivo čuva za onaj dan i uzvratit će ti još mnogo ščedrije. Jer zaista je čudesno da ne čuva samo ono što si mi povjerio na čuvanje, nego to još i uvjećava svojim uzvraćanjem. To je i tebi zapovjedio da činiš, prema svojim mogućnostima, sa svim onim što ti je povjerio, da uvećaš svetost koju si primio, da učini sjajnijim opravdanje koje si primio na krštenju i blistajvijim taj blagodatni dar, a to je ono što je učinio Pavle, uvećavši sva ona dobra koja je primio svojim stalnim trudom, ustrojnošću i dobrom voljom. Obrati pažnju na staranje Božije, ni tebi ovdje nije dao sve, niti ti je sve uskratio, nego ti je jedno dao, a drugo je obećao da će ti dati. A zašto ti ovdje nije dao sve? Zato da bi i ti pokazao svoju vjeru u njega, vjerujući ono što ti još nije dato od njegovih obećanja. A zašto nije sve zadržao, nego dao blagodar Svetoga Duha i opravdanje i osvećenje? Zato da bi ti ublažio muke i da bi te ispunio nadom i u ono što ti je već dato i ono što će ti tek biti dato. Zbog toga ćeš biti nazvan novoprosvjetljenim, što će, ako hoćeš, tvoja svjetlost biti uvijek nova i nikada se neće ugasiti. Jer ovu dnevnu svjetlost, htjeli mi to ili ne, smjenjuje noć. A ono zarjenje ne poznaje tamu, jer kaže, i svjetlo svijetli u tami, i tama je neobuza. Nije dakle svijet toliko sjajan kada sinu sunčevi zraci, koliko zasija dušak i kada primiš i blagodat Svetoga Duha, postaje sve sjajnija. A obrati dobro pažnju kako stoje stvari. Noću, dok je tama, kada vidi uže, neko može pomisliti da je zmija, kada vidi da mu prilazi prijatelj da pobegne, pomislivši da je neprijatelj, a kada čuje buku da ga obuzme veliki strah. A kada svane, ništa se od toga ne dešava, nego sve izgleda onako kako jeste, a to biva i s našom dušom. Kada siđe blagodat Božija i odagna tamu sa naše guma, tek onda vidimo kako sve zaista izgleda, te ono što nam je ranije izgledalo strašno, tada izgleda vrijedno ni podoštavanja. Ni smrti se više ne plašimo, jer smo blagodareći ovoj svetoj mistagogiji shvatili da smrt nije smrt, nego san i prolazno usnuće. Ne plašimo se više ni nemaštine, ni bolesti, niti bilo čega tome sličnog, jer znamo da koračamo ka boljem životu, besmrtnom i nepropadljivom, oslobođenom svake takve nepravilnosti. Ne budimo više toliko željni stvari ovoga života, ni raskošne trpeze, ni skupocene odeće. Imaš najveličanstveniju odeždu, imaš duhovnu trpezu, imaš nebesku slavu i sve ti je postao Hristos, i trpeza, i odežda, i dom, i glava, i korijen. Jer kaže, jer koji se god u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. Eto kako ti je postao odežda. A hoćeš li da vidiš kako ti je postao trpeza? Onaj koji jede mene, kaže, i on će živjeti zbog mene. A da ti je postao i dom, kaže ovako, koji jede moje tijelo i u meni prebiva i ja u njemu. A da ti je postao korijen ovako, ja sam čokot, a vi loze. A da ti je i brat i prijatelj i ženik postao, kaže, više vas ne naziva slugama, nego sam vas nazvao prijateljima. I Pavle apostol veli, obručih vas mužu jedinome, da djevojku čistu privede Hristu, i još da on bude prvorođeni među mnogim braćom. A nismo mu postali samo braća, nego i djeca, jer kaže, evo ja i djeca koju mi je dao Gospod, i ne samo to, nego i njegovi udovi i njegovo tijelo. Kao da sve što je rečeno nije dovoljno da iskaže svu ljubav i blagonaklonost koju vam ukazuje, pa je dodao još nešto veće i više od toga i bliže nama, nazvavši sebe glavom. Kada sve to znaš, dragi moj, uzvraćaj svom dobročinitelju tako što ćeš besprekorno živjeti pošto shvatiš svu veličinu žrtve, ukrasi udove svoga tijela. Promisli šta uzimaš u ruku i nikada sebi ne dopusti da bilo koga njome udariš ili da oskrnaviš grešno ranom ruku počastovanu takvim darom. Promisli šta uzimaš u ruku i očuvaj je čistom od lakomstva i grabeži. Pomisli šta to diraš i šta god diraš ne uzimaš samo u ruku, nego stavljaš i u usta i čuvaj svoj jezik čistim od ružnih i uvredljivih riječi, od bogohulja, krivoklestva i svega tome sličnog, jer je pogubno da jezik koji služi najstrašnijim tajnama i koji se crveni od te krvi, te je postao zlatni mač, da taj jezik koristiš za ogovaranje, uvrede i neumesne šale. Ukaži poštovanje časti kojom ga je počastovao Bog i nemoj ga ponižavati do ništavnosti grijeha, nego imajući opet na umu da zajedno s rukom i jezikom i srce prima onu strašnu tajnu, nemoj nikada snovati lukavstvo protiv bližnjega, nego čuvaj srce čistim od svakog zlodjela. Tako ćeš biti u mogućnosti da sačuvaš i svoje oči i svoje uši. Jer kako da ne bude bezumno da nakon onog tajanstvenog glasa koji je i sa nebesa sišao, hoću da kažem od heruvima, skrnaviš svoj sluh bludnim pjesmama i neskladnim melodijama. I kako da ne bude za svaku kaznu da istim onim očima kojima gledaš neizrecive strašne tajne, gledaš bludnice i činiš preljubu u mislima. Pozvan si na svadbu, dragi moj. Nemoj da odeš onamo u prljavoj odjeći, nego obuci ruho koje odgovara takvoj prilici. Jer ako zvanice pozvane na svjetovnu svadbu, čak i oni najsiromašniji često pozajmljuju ili kupuju čistu odjeću da bi otišli onima koji su ih pozvali, pomisli onda kakvu odjeću ti koji si pozvan na duhovnu svadbu i carsku gozbu, treba da kupiš. Ili bolje rečeno, ne treba ni da je kupiš, nego ti je isti onaj koji te je pozvao na svadbu, daje na dar, kako ne bi mogao ni siromaštvom da se izgovoriš. Čuvaj onda odeždu koju si dobio, jer ako je uništiš, nigdje je ne možeš kupiti. Takva odežda se nigdje ne prodaje. Jesi li čuo kako uzdišu davno kršteni i udaraju se u grudi, jer ih grize savjest? Vodi onda računa, dragi moj, da se jednom i tebi to ne desi. A kako da ti se i ne desi kad nisi odbacio svoje rđave navike? Zato sam i ranije rekao, i sada govorim i stalno ću govoriti. Ako neko nije popravio svoje mane i nedoličan način života i nije se već pripremio da vrlinski živi, neka se ne krsti, jer ranije počinjeni grijesi mogu biti oprošteni, ali postaje bojazan, i to ne mala, i opasnost vrlo vjerovatna, da bismo se mogli ponovo vratiti na staro i da nam lijek bude na štetu. Jer što je veća blagodat, to je veća i kazna i za one koji se vrate grijehu. Da ne bismo upali u sopstvenu bljuvotinu, popravimo se već od sada. jer prvo treba da se pokajemo i udaljimo od prethodnog zla i tek onda da pristupimo blagodati. Čuj onda onima koji hoće da se krste, kaže, šta kaže Jovan, a šta prvi među apostolima. Jovan kaže, rodite dakle plodove dostojne pokajanja i ne počinjite govoriti u sebi, imamo oca Avrama, a Petar je pak onima koji su ga pitali rekao, pokajte se i da se krstite svaki od vas u ime Isusa Hrista. Ali onaj ko se pokaje ne prilazi ni blizu onome zbog čega se pokajao. Zato nam se nalaže da kažemo, odričem te se Satano, da mu se nikada ne bismo vratili. Ono što čine živopisci, primenite sada, i vi. Oni naime, pošto pre sebe stave daske i izvuku po njima bijele linije, slikaju carske ikone. Ali prije no što upotrijebe odgovarajuće boje, sasvim slobodno, jedne linije brišu, druge izvlače, popravljaju i pogrešne i mijenjaju sve ono što nije dobro oblikovano. Ali kada jednom sve oboje, onda više ne smiju da brišu i mijenjaju greške, jer bi tako uništili ljepotu slike, a to se osim toga smatra zločinom. Tako čini i ti, zamisli da je tvoja duša ikona. Prije no što bude obojena istinskim bojama Svetoga Duha, obriši rđave navike nastale u tebi. Bilo da si stekao naviku da se kuneš, ili da lažeš, ili vrijeđaš i govoriš ružne riječi, ili pak da pričaš neumjesne šale, ili bilo šta tome slično. Iskorijeni takve rđave navike, kako im se nakon krštenja ne bi opet vratio. Krštenje briše grehove, a ti popravi svoje navike, kako bi se kada dodaju boje, zablistala carska ikona. Nikada više nemoj ništa brisati sa nje, da ne bi oštetio ili uništio ljepotu koja ti je od Boga data. Stišaj dakle gnjev, ugasi ljutnju. Ako te neko nanese nepravdu tebi ili te uvredi, pusti suze zbog njega. Nemoj da negoduješ, nego se osjećaj sa njim. Nemoj da se naljutiš i kažeš, ogrešio se o moju dušu. Ne postoji niko ko se može ogriješiti o našu dušu, o sopstvenu dušu se možemo ogriješiti samo mi sami. Kako to? Reći ću vam. Neko ti je oduzeo imovinu, nije se ono grešio tvoju dušu, nego imovinu. Ali ako ti zbog toga budeš zlopamtiv, ti si se ogrešio svoju dušu. Jer oduzimanje materijalne imovine nije ti nanijelo nikakvu štetu, nego ti je naprotiv još bilo i na korist. Ali ako ti ne odagnaš svoj gnjev, bit ćeš onoga dana kriv za svog zlopamćenja. Neko te je ocrnio i uvrijedio, ničim se nije ogriješio ni o tvoju dušu ni o tijelu. Jesi li ti njega uvrijedio? Ti si se ogriješio svoju dušu i bit će ti suđeno zbog riječi koje si izgovorio. Iznad svega bih htio da ovoga budete uvijek svjesni. Niko se ne može ogriješiti o dušu hrišćanina i vjernika, pa čak ni sam đavo. I ne samo da je čudesno što nas je Bog učinio nepobjedivim i otpornim na sve napade, nego i to što nas je učinio sposobnim da se usavršavamo u svakoj vrlini. I ne postoji nikakva prepreka, samo ako to hoćemo. Bez obzira jesmo li siromašni, tjelesno slabi i bolesni, odbačeni, bezimeni ili robovi. Jer ni siromaštvo, ni bolest, ni bilo kakav tjelesni nedostatak, ni ropstvo, ni bilo šta slično, ne može da bude prepreka vrlinskom životu. Ma šta si romašan rob i bezimen, čak i sužen da si, ništa ti ne stoji na putu ka vrlini. A kako to? I to ću vam reći. Ogorčio te je neko od onih u tamnici i razljutio te. Pusti da te prođe ljutnja, da ti nisu možda okovi prepreka za to, ili siromaštvo, ili to što si obeščašćen. Ma šta prepreka? To ti sve čak i pomaže i doprinosi tome da ne budeš nadmen. Vidiš li da je drugome dobro krenulo? Nemoj mu zavidjeti. Jer ni tu ti siromaštvo nije prepreka. I opet, kada hoće da se pomoliš, čini to sa trezvenjem i budna uma, pa ni tu neće biti nikakve prepreke. Budi krotak, pokaži svoju dobrotu, razumnost, čestitost. Jer ni za to nije potrebna nikakva pomoć s polja. U ovom leži i veličina vrline. Nisu joj potrebni ni bogatstvo, ni vlast, ni slava, ništa slično. nego joj treba samo osvećena duša i ništa više ne traži. Tako je isto i sa blagodaću, bilo da je neko hrom, slijep, obogaljen ili boluje od najteže bolesti. Ništa od svega toga ne sprečava silazak blagodati. Njoj treba samo duša koja će rado prihvatiti, a sve ostalo što se tiče spoljašnosti, njoj je nevažno. Kada su dakle u pitanju vojnici ovoga svijeta, oni koji ih uzimaju u vojsku zahtijevaju od njih da budu pravilno građeni i tjelesno zdravi. I nije samo to neophodno budućem vojniku. Mora osim toga da bude slobodan građanin, jer ako je neko slučajno rob, odbija se. Car nebeski, međutim, ništa od toga ne traži, nego prima u svoju vojsku i robove i stare ljude i oduzete i ne stidi se toga. Može li biti većeg čovjekoljublja? Može li biti veće dobrote? Jer on traži samo ono što zavisi od nas, a oni traže ono što ne zavisi od nas. Jer ne zavisi od nas da li je neko rob ili slobodan čovjek, ne zavisi isto tako od nas da li je neko visok ili nizak, kao što ne zavisi od nas da li je neko star ili u punoj snazi i slično. Ali od nas zavisi da li je neko blag i dobar i tome slično. A Bog traži od nas samo ono što zavisi i od nas. I s pravom ne poziva nas u svoju blagodat, jer je to njemu potrebno, nego da bi nama učinio dobročinstvo. Carevi u svijetu uzimaju vojnike u vojsku da bi im kao vojnici služili i vodili vojsku u rat. A Bog svoje vojnike vodi u duhovnu borbu. Moglo bi se napraviti isto poređenje ne samo s ratovima, nego i sa atletskim borbama. Da li oni koji treba da se obore i bore u amfiteatru silaze u borilište prije nego što ih najavljivač izvede pred gledaoce i svima postavi pitanje uzvikujući, ima li neku kakvu optužbu protiv njih? Ako tamo borbe nisu duhovne nego tjelesne, zbog čega od njih zahtijevaš da budu bez ikakve krivice? Kada su u pitanju duhovne borbe, dešava se sasvim suprotno. U toj borbi nerve se rukama, nego blagočestivošću duše i vrlinom uma. A i sudija postupa sasvim suprotno. On naime ne izvodi borca pred gledaoci i ne pita ima li neku kakvu optužu protiv njih, nego naprotiv, čak i da se saberu svi ljudi i svi demoni zajedno s đavolom i okrijeve ga, za najstrašnija i neopisiva zla uzvikuje, tog i tog ne izbacuje, niti ga se gnušam, nego ga oslobađam svih optužbi i svakog zla i vodim u borbi. I s pravom, jer tamo sudija ničim ne doprinosi pobjedi jednog ili drugog borca, nego stoji po strani. Ovdje, međutim, sudija postaje saborac i pomagaš borcima u blagočestivosti, pomažući im i krepeći ih u borbi protiv đavola. I nije čudesno samo to što nam oprašta grehove, nego i to što on ih ne otkriva, niti obznanjuje, niti nas prinuđava da pred svima priznamo svoje prestupe, nego nam nalaže da se samo pred njim branimo i ispovjedamo. Čak i kada bi neko od sudija u svijetu rekao nekome od uhvaćenih razbojnika ili pljačkaša grobova da ispriča svoje zločine kako bi se oslobodio kazne, pristao bi drage volje da to učini, jer želeći da se spase, ne mari ni za sramotu. Ovdje, međutim, ne biva tako, nego sudija prašta grehove i ne prenuđava nas da ih objavimo u prisustvu drugih, nego hoće samo da onaj ko prima oproštenje shvati svu veličinu toga dara. Kako onda da ne bude naopako da je njemu dovoljno samo naše svedočenje svih dobročinstava koje nam čini i da mi kada njemu nečimo služimo, tražimo druge iza svjedoke i način da to pokažemo. Diveći se dakle njegovoj blagonaklonosti, pokažimo ono što zavisi od nas. A prije svega ostalog zauzdajmo poriv jezika i ne govorimo uvijek, jer kaže u mnogim riječima ne biva bez grijeha. Ako dakle imaš da kažeš nešto korisno, otvori usne. Ali ako to nije neophodno, čuti. Tako je bolje. Jesi li po zanimanju zanatlija? Pjevaj psalme dok sjediš i radiš. Nećeš da pjevaš na glas? Pjevaj u sebi. Psalam je izuzetno važan sagovornik. Neće ti se od toga desiti nikakvo zlo, nego ćeš moći da radiš u svojoj radionici kao da si u manastiru. Jer u tihovanju ne doprinose odgovarajuća mjesta, nego pravi način života. Dok se apostol Pavle bavio svojim zanatom u radionici, njegova vrlina time nije pretrpela nikakvu štetu. Nemoj onda da govoriš kako da živim blagočestivo kada sam siromašan zanatlija. Prije svega zato ćeš moći da živiš blagočestivo, jer siromaštvo je pogodnije za blagočestivost od bogatstva, a rad od nerada. Bogatstvo postaje prepreka onima koji se ne mole, jer kada treba da se maneš gnjeva, da ugasiš zavist, kada treba da odbaciš ljutnju, da se pomoliš, kada treba da pokažeš blagost i krotost ili blagonaklonost i ljubav, može li ti siromaštvo biti ikakva prepreka? Jer ne treba nikakav novac da uložimo da bismo sve to činili, nego samo treba da pokažemo svoje dobro proizvoljenje. Milostinja je prije svega ono za što je potreban novac, ali i ona, ako je daje sirotinja, još više sija. Jer je ona koja je dala svoje dve lepte bila najsiromašnija od svih, ali ih je sve prevazišlo. I ne treba da mislimo da je bogatstvo nešto važno, niti pak zlato da smatramo boljim od gline. Jer vrijednost materije ne zavisi od njene prirode, nego od našeg poimanja. Ako se neko pažljivo upusti u razmatranje ove tvrdnje, uverit će se da je gvožđe mnogo potrebnije od zlata. Jer zlato ne ispunjava nijednu životnih potreba, a gvožđe služi mnogim potrebama, jer se koristi u bezbrojnim zanatima. No zašto poredim zlato i gvožđe? Zato što je obično kamenje mnogo potrebnije od onog skupocenog. Od skupocenog ne može proizići ništa dobro, a od običnog se grade kuće, grade bedemi i gradovi. A ti mi pokaži kakva je dobit od bisera, ili još bolje imali štete kojoj nisu uzrok. Jer da bi ti nosio jedno zrno bisera, bezbroj siromašnih treba da umru od gladi. Šta ćeš reći u svoju odbranu? Kakav izgovor ćeš naći? Hoćeš jeli da ukrasiš svoje lice? Ukrasi ga, ali ne biserima, nego cjelomudrenošću i čestitošću. Ovako će se tvoje lice više svidjeti tome mužu. Jer onaj ukras obično dovodi do podozrenja i ljubomore, kao i do neprijateljstva, do prepirki i svađa, jer nema ničeg neprijatnijeg od ličnosti koja izaziva podozrenje i ljubomoru. Nasuprot tome, ukras milostinje i cjelomudrenosti udaljuje svako zlo podozrenje i jače privlači muža od bilo kakvih okova. Jer ne čini lijepo lice toliko priroda takve ljepote koliko nastrojenje onoga ko gleda, a takvo nastrojenje obično ne stvara ništa drugo do cjelomudrenost i čestitost. Ako je neka žena čak i lijepa, a muž prema njoj osjeća odbojnost, činijeći mu se najružnije od svih. Ako se pak desi da nije lijepa, ali njen muž osjeća naklonost, izgledaće mu najljepša od svih, jer sud o ljepoti ne proizilazi iz prirode onih koje gledamo, nego iz našeg nastrojenja. Uljepšaj dakle svoje lice cjelomudrenošću, čestitošću, milostinjom, čovjekoljubljem, ljubavlju, ljubaznošću prema mužu, blagošću, krotošću, bezazlenošću. To su boje vrline i njime ćeš privući ljubav ne samo ljudi nego i anđela. Blagodareći njima sam Bog će te pohvaliti. A kada te Bog primi, svakako će tebe počiniti muža. Jer ako mudrost prosvetljuje čovjeku lice, mnogo ga više prosvjetljuje lice vrlina žene. A ako smatraš lepim ovaj biserni nakit, reci mi kakve ćeš koristi od njega imati onaj dan. I zašto uopšte treba da spomenem onaj dan, kada se sve to može sada dokazati. Jednom su neki bili optuženi za uvredu cara i izvedeni na sud. I kada je već bilo gotovo, sigurno da će biti osuđeni na smrt, pre sudnicu su došle njihove majke i žene, ali su prethodne skinule sve ogrlice, zlatni nakiti, bisere, kao i sve ostale ukrasi zlatne haljine obukle, proste sirotinske haljine i posule se pepelom. Svojim izgledom uspjele su da umilostive sudije. Ako se dakle u sudnicama u svijetu na zlatni nakit bisere i skupocjene haljine gleda kao na znake zavere i izdajstva, a krotost, suze i bedna odeća naprotiv izazivu sastradavanje sudije, tim više će tako biti i u času one nepristrasne i strašne presude. Reci mi, molim te, šta ćeš imati da kažeš, kakvo opravdanje ćeš imati kada te Gospod okrivi zbog ovih bisera, pokazujući ti siromašne i one koji su umrli od gladi. Zato i Pavle apostol govorio, ne pletenicama, ni zlatom, ni biserom, ni haljinama skupocenim, jer od njih može proizići samo zlo. Čak i ako u tim stvarima uživamo, cijeloga života. Svakako ćemo se od njih rastati u smrti, a od vrline potiče svaka sigurnost, bez ikakvog preobražaja i promjene. Vrlina nas i ovdje čini sigurnijima i onamo se s nama sjeli. Želiš li da stekneš bisere i da to bogatstvo nikada ne izgubiš? Skini sa sebe taj nakit i položi ga Hristu u ruke razdavši ih siromasima. On ti čuva sve to bogatstvo, sve dok u tijelu sjajnom i blistavom ne vaskrsneš. Tada će te obasuti najvećim bogatstvom i najljepšim nakitom, tako da će ti ovaj sadašnji izgledati ništavan i smiješan. Razmisli dakle kome želiš da ugodiš i za koga nosiš ovaj nakit. Da li ga nosiš da te vide i da ti se dive užar, lončar i trgovac? Zar se ne stidiš, niti crveniš od sramote da se njima pokazuješ, i to baš njima, koje ne smatraš dostojnim ni svog pozdrava, zar za njih sve to činiš? Pitaš kako da prezreš taj lažni izgled, tako što će se sjetiti onih riječi koje si izrekla na krštenju. Odričem se Satanu tebe i svih anđela tvojih i svakog služenja tebi. Jer je ludilo za nakitom i biserima služenje Satani. Primila si zlato od Boga, ne da bi lančićima okitila tijelo, nego da bi siromašne izvojila gladi i da bi ih prehranila. Dakle, stalno izgovaraj, odričem te se Satanu. Nema ničeg sigurnijeg od tih riječi ako ih sprovedemo u djelo. Hoću da te riječi dobro naučite svi vi koji želite da se prosvjetlite, jer to su riječi našeg i vašeg sporazuma s Gospodom. I kao što mi prvo pitamo robove, kada ih kupujemo, da li hoće da nam služe, tako čini i Hristos. Kada treba da te uzme u svoju službu, prvo te pita da li hoćeš da napustiš onog surovog i nemilosrnog tiranina, da bi od tebe dobio saglasnost, jer je njegova vlast nije prinudna, ni obrati pažnju na njegovo čovjekoljubi. Mi dakle, prije ono što platimo, traženu cijenu za njih, pitamo robove, pa tek kada saznamo da hoće da nam služe, plaćamo dogovorenu cijenu. Hristos, međutim, ne postupa tako. On je položio otkup za sve nas, svoju časnu krv, jer kaže, kupljeni ste skupo. Međutim, ni time nas ne primorava da služimo, ako nećemo, nego kaže, ako nemaš volje i nećeš sam od sebe i svoje voljno da prihvatiš moju vlast, ne primoravam te, niti te prisiljavam. Mi se zatim nikada nećemo odlučiti da kupimo rđave robove. Ali ako se nekad i to i odlučimo, kupit ćemo ih preko volje, pa će shodno tome biti njihova cijena. Hristos je međutim, otkupljujući nezahvalne robove i prestupnike, platio otkup kao za najboljeg slugu. Ili bolje rečeno, za mnogo boljeg, za toliko mnogo boljeg da ni riječ ni misao ne mogu da predstave svu veličinu toga skupa. Jer nije dao nebo, zemlju i more, nego je prinio najdragocenije od svega, svoju krv, i njome nas je otkupio. I posle svega toga ne traži ni svjedoke, ni potpise, nego su mu dovoljne samo riječi ako ih izgovoriš iz sveg srca. Odrinče se Satanu, tebi i svih anđela tvojih i svako služenje tebi. I s tim tvojim riječima primio je sve. Da govorimo dakle, odričem te se Satanu, jer te riječi će od nas tražiti i u onaj dan, i čuvajmo ih, kako bismo tada predali taj zalog neokrnjenim. Satansko služenje su i pozorišne lakrdije, konjske trke, svaki grijeh, podjela dana na srećne i nesrećne, proricanja i razni znaci. A kakvi su to, upitaćeš, znaci? Kada izlazi iz kuće, čovjek često vidi jednookog čovjeka ili hromog i to smatra nekakvim znakom. To je služenje Satani. Jer dan ne čini lošim susret s nekim čovjekom, nego grešan život. Kada dakle izađeš iz kuće, čuvaj se samo jednog, da se ne sretneš s grijehom, jer on nas obara i padamo, a bez njega ni đavo ne može da nam naškodi. Vidiš čovjeka i smatraš ga lošim znakom, a za ne vidiš đavolsku zamku, ne vidiš li kako te gura da padneš i napadneš nekoga ko ti ništa, nažao, nije učinio. Za ne vidiš kako od tebe čini neprijatelja tvome bratu bez ikakvog opravdanog razloga. Bog je zapovjedio da i neprijatelje volimo. A ti se gnušaš onoga koji se ničim od tebe nije ogriješio, ne možeš ni za šta ni da ga se osudiš. Zar ne shvataš kolika je to posmjeh, kolika sramota ili bolje rečeno kolika opasnost? Da li da ispričam nešto još vrednije posmjeh? Stidim se naravno, crvenim od sramote, ali moram to da ispričam zbog vašega spasenja. Ako sretnemo, kaže devstvenicu, dan će nam biti nepovoljan, a ako sretnemo bludnicu, dan će nam biti povoljan. Dobar, imat ćemo veliki dobitak. Jeste li pokrili lice, lupili se po čelu i sagli se do zemlje? No ne činite to sada dok vam ovo pričam, nego kada se takve stvari dešavaju. Obrati pažnju kako je đavo i ovdje sakrio prevaru, da bismo se gnušali cjelomudrene djevojke i tražili i volili razbludnu, budući da je čuo da Hristos kaže da svaki koji pogleda na ženu sa željom za njom, već je učinio preljubu sa njom. I da je video kako mnogi pobjeđuju razuzdanost s namjerom da ih drugačiji opet navede na grijeh. Ovakvih shvatanja ubedio ih je da sa zadovoljstvom gledaju na bludne žene. Šta bi tek čovjek mogao da kaže o onima koji se služe raznim bajalicama i amajlijama, koji vezuju oko glavi i oko nogu bakarne novčiće Aleksandra Makedonskog? Jesu li to, reci mi, naše nade, da nakon krsta i smrti Gospodnje i njegove nade u svoje spasenje polažemo u sliku Jelinskog kralja? Zar još nisi shvatio šta je sve učinio krst? Zar je razorio smrt, ugasio grijeh, onesposobio ad, raslabio đavolovu moć, a nije dostojan povjerenja kad je naše tjelesno zdravlje u pitanju? Cijelu vaseljenu je vaskrsao, a ti nemaš povjerenja u njega. I kakva ćeš ti odbrane, reci mi, biti dostojan? Ne samo majlijama, nego i magijskim pesmama se koristiš, uvodeći u svoju kuću pijane sulude starice. Zar se ne stidiš i ne crveniš o sramote, što si se nakon tolikog mudroljublja spleo s takvim stvarima? A najstrašniji dio te prevare jeste ovo. Kada vas savjetujemo u vezi s tim i tražimo da se toga klonite, kažete mi da mislite da se to može opravdati, da je žena koja baje tim magijskim pjesmama hrišćanka, jer ne izgovara ništa drugo, već samo ime Božije. Zbog toga iznad svega mrzim i gnušam je se, jer koristi ime Božije da bi hulila na njega. Jer iako govori da je hrišćanka, izražava se i djeluje kao neznabožanka. I demon je izgovarao ime Božje, ali je bio demon i ovako je govorio Hristu: znam te, ko si svetac Božji, ali mu je zapretio i isterao ga. Zato vas molim da ostanete čisti i da ne dopustite da budete prevareni. Neka vam ova rečenica bude kao štap. Kao što niko od vas ne bi pristao da siđe na trg bez obuće i odjeće, tako isto ne silazite na trg bez ove rečenice, nego kada namjeravaš da pređeš kućni prag, izgovori prvo: odričem se, Satano, tebi i svih anđela tvojih i svako služenje tebi, i sjedinjujem se, Hriste, s tobom, i nikada da ne izađeš iz kuće da nisi prethodno izgovori ove riječi. One neka ti budu štap, oružje, nepobjediva tvrđava. Uz ove riječi oseni se krsnim znakom po čelu. Jer tako ne samo čovjek koji se te sretne, nego ni sam đavo neće moći nikako da ti naškodi kada vidi da se svuda pojavljuješ s tim oružjem. I to od sada dobro nauči, kako bi kada primiš pečat krštenja bio pripremljen borac i kako bi, pošto podigneš znak pobjede nad đavolom, primio vijenac pravednosti. Neka bude da svi mi to postignemo blagodaću i čovjekoljubljem Gospoda našeg Isusa Hrista, s kojim Ocu i ujedno i Svetome Duhu pripada slava u vjekove vjekova. Amin. Uvaženi slušaoci, bila je ovo 10. katiheza Svetog Oca našeg Jovana Zlatoustog, u kojoj nam je govorio preko onih kojima je bio uputio, novoprosvećenima, onim kojima će biti kršteni, govorio i ženama koji se gizdaju pletenicama i o zlatnim nakitom, i onima koji se koriste magijom, koji se koriste i amajlijama i bajalicama, i o svemu onome što je strano hrišćanstvu. Ova njegova pouka neka nam bude zaista na postreg, na uzdržanje i na usavršavanje u nauci gospodnjoj. U našoj sljedećoj emisiji iščitavat ćemo sljedeću katehezu gdje će on govoriti o zakletvama. Mogla bi se nadovezati na onu prošlu emisiju i preprošlu gdje je također govorio o zakletvama, a izgovori ovu posvećenu istoj temi kako bi pokazao da se kažnjava ne samo krivokletstvo nego i ispunjenje zakletve i da je Hristos Gospod na našu korist zaista vaskrsao tek trećega dana. O toj temi bit će govor u ovoj sljedećoj našoj emisiji, u sljedećoj emisiji Katiheze svetog Jovana Zlatoustoga. Mi vas pozivamo da budete u sljedećem izdanju emisije sa nama, a do tada do slušanja s Bogom.
Katiheze svetog Jovana Zlatoustog. Zbog karaktera svog didaktičkog djelovanja, sveti Jovan Zlatousti morao je da izgovori mnogo ciklusa besjeda, katihetske i mistagoške sadržine, kako prije krštenja vjernih, tako i neposredno nakon krštenja vjernih. Dvanaest katiheza koje je napisao sveti Jovan Zlatousti u različitim prilikama i u periodu svog prezbiterskog službovanja u Antiohiji, prvih osam katiheza, a četiri je po svoj prilici u svojstvu arhijepiskopa izgovorio u Carigradu, po svojoj opštoj formi ne razlikuju se mnogo od njegovih hiljadu drugih besjeda. Ne razlikuju se ni po dinamizmu svoje poruke, niti po lepršavom načinu njegove čarne paradigme, koja se potom pretače u konkretnost raznih pitanja aktuelnog života. Katiheze su prije svega obrazovno-vaspitne pouke usmjerene i namijenjene onima koji su već u svojim odlučnim namjerama pristupali krštenju. A kako se krštenje održavalo, tek po okončanju osnovnog saznanja o vjeri, katihumenatu, tada su se katihumeni privodili episkopu, koji ih je krštavao uz svjedočanstvo onih koji su ih privodili. Kasnije su privodioci, vosprijemnici, prerasli u instituciju kuma. Katiheze svetog Jovana Zlatoustog bavile su se poukama namijenjenim i onima koji su bili odlučni da se učvrste u poznanju vjere posle krštenja i takva katiheza nazivala se mistagoška. Drugo i značajnije je to što uočavamo da su ove katiheze osnova za stvaranje i pisanje katiheza koje srećemo u potonjim vremenima.